السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis africain, je suis un peu plus de temps. 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 Ani fene anga sira rafene gawo mako kena tanabe maleon kan watinina surtout munu be fakata mako yere barate ni watinina munu fakata mako sira pochate wala se mali fama ma ya rabbi raka dusma gafra kani sanke san yere mali sana ka ke yere mali ndo rama
ambe vwa afrique la memba bela jelen fo Mali kono ane Mali boka. Ne retwa e adama framur bagayoko ne bela jileme ngule patriot. Nsi yoro belen do Bamako Kalabankuruma. San 2023 ale nkunchera kaba. Nga yana nga duwa uke amba njini masa alafe anye gile ya ba mungye san 2023 kono. Noye kasi ikreni kelema. Aye dabalo gile ya jinyere gungangunga. O bela jelen kofe sanction mon taraka maliyen sekere no ese de o ka sanction yi akara wati gelen baye maliyen ma nga u ya bela jelen famu ka do ka foko jamfat gelen lo anga jamana akama o sigatiga la maliyen bela jelen turo aka jamana nyema uko mashima bo kaniso guya tamake u bien kaniso guya ira ka foko gelen mbe jamana ka ko jamana ɲɛma k'u kɔfilɛ u la o kɛra fɛnba ye san 2023 kɔnɔ mun bonyana anw patriotiw hakiliw ma kosɛbɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kɛlɛjugu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye janfaci kɛlɛ min tigɛlen dɔ an kama n'o ye terorisimu ye o ye dankari an ka jamana sɔrasiw ni mun na san 2023 kɔnɔna na o barika bonyana sivili mun tora kɛlɛ in sen fɛ fana o maa cayara deplase fana o maa cayara don an bɛ duwawu kɛ masa ala ye yarabi san 2024 min ni o kunbɔlen filɛ nin ye ala k'a kɛ hɛrɛ san ye mali kɔnɔ ala k'a kɛ bɛn san ye mali kɔnɔna na
Assalamu alaikum via bomara ntoko maiga ka bogaw bon chili kamu foka fo autorito ma aske ambiorom sa fan fitini manake civilu wa foko autorito di ulumu fana kale ga yanka wati be ni problem fitini manawili bon gaw dumuni fin u sama biel bon ni autorito ya solution soro o problem ni na me o bela minon o pritiji bo go compte o cap commercial no ku contrôle kanya note amainde ku contrôle parce que to ko tien bebe kasi autorité de lu kan bi ko wari minen dron ka blo djufo kon assalamu alaykum alaka ni jamaika de assalamu alaykum